Já vám s dovolením teďka přečtu texty z Bible, kterých se týká to dnešní zamýšlení se nad Božím slovem. Je to tedy 33. kapitola 2. knihy Mojžíšovy, neboli Exodu, od 1. do 17. verše a pak ještě z 34. několik veršů. Ta 33. kapitola je nadepsaná sláva Hospodinovi přítomnosti. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vyjdi odtud ty i lid, který si vyvedl ze země egyptské do země, kterou jsem přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dám ji tvému potomstvu. Pošlu před tebou svého posla a vypudím Kenánce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i Jebusejce. Půjdete do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás cestou nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíný. Když lid uslyšel tuto zlou zprávu, začali truchlit a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Potom řekl Hospodin Mojžíšovi, řekni Izraelcům, jste tvrdošíný lid. Kdyby šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak mám s vámi naložit. Od hory Chorébu se tedy Izraelci zbavili všech ozdob. Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem, opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid postával. Zůstali stát, každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu. Tu všechen lid postával a klanili se. Každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora, ale mládenec Jozue, syn Nunův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. Mojžíš řekl Hospodinu, hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nezdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat. Ačkoliv jsi řekl, já tě znám jménem, našel jsi u mne milost. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid. Odvětil, já sám půjdu s vámi, a dám vám odpočinutí. Mojžíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, neli podle toho, že s námi půjdeš. Tím budeme odlišeni já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. Hospodin Mojžíšovi odvětil, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem. A z 34. kapitoly od 6. verše. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal, Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klaněl se a řekl, jestliže jsem panovníku nalezl u tebe milost, putuj, prosím, panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíný. Promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. Hospodin odpověděl, hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pro národy. Všechen lid, uprostřed něho jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň. Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazuji. Hle, vypudím před tebou Emorejce, Kenánce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebusejce. Kdo znáte písmo svaté neboli Bibli, kdo znáte Starý zákon a knihu Exodus, tak víte, co předcházelo tady tomuhle. Pamatujete, co předcházelo? Když šel Mojžíš nahoru Choreb, byl tam 40 dní a 40 nocí s Hospodinem. Co se dělo pod tou horou? Jak přišli Izraelci k Áronovi a řekli mu, Árone, Mojžíš se nevrací, tak nám zhotov Boha. A Áron řekl, tak sundejte svoje zlato, své zlaté ozdoby, vzal je, rozstavil a vytvořil formu a ulil z nich bíčka, kterého Izraelci uctívali jako svého Boha. A Pán Bůh to říkal, řekl to Mojžíšovi. A oni ho uctívali nejenom tím, že se před ním klaněli, že ho líbali, že mu přinášeli oběti, ale uctívali ho i orgiemi, které tam se děly vlastně pod horou Choreb. A když Mojžíš přišel, tak vlastně splanul hněvem, roztříštil ty desky, které dostal, desky zákona, které dostal od Pána Boha, desky desatera. A levíci šli středem toho Izraele a pobíjeli je. A zahynulo tam, tuším, 3000 Izraelců. To se odehrálo ve 32. kapitole. A my jsme četli z 33. 32. kapitole došlo tedy k nevěře a zpronevěře Izraele a došlo k božímu trestu za jejich modlářství. A v té 33. kapitole dostává Mojžíš pokyn od Pána Boha, vyjdi odtud. Ten pobyt pod horou Choreb na Sinaji končí. A pod tou horou si vlastně lid mohl být jistý, že je Hospodin s ním. Hospodin byl nahoře a oni byli pod horou. Nebyli daleko. Hospodin byl blízko. Ve chvíli nejistoty však lid na svého pána nahoře zapomněl a vynutil si zhotovení modly. Vynutil si zhotovení toho bíčka, který alespoň budil dojem, že je hmatatelnou jistotou. Znáte tu definici víry? z Židům 11. kapitoly? Já to nechci parafrázovat, tak to přečtu, aby to bylo řečeno přesně, co je tam psáno. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Když budete číst list Židům dále, tak tam máte odkazy na ty jednotlivé praotce a jednotlivé vlastně postavy boží víry, kteří svoji víru osvědčili. Být si jist tím, co nevidíme. A Izraelci chtěli vidět. Izraelci si chtěli sáhnout. Odlí nám bíčka, abychom měli hmatatelnou jistotu, že Pán Bůh je přítomen a každý si ho můžeme nahmatat. Dá se říct, že například, když ho uctívali, tak mu líbali tomu bíčkovi paznehty. To lidé dělají. V chrámu svatého Petra v Římě tak lidé líbali Petrovi nohu, palec u nohy, až mu ho úplně ulíbali. Izrael tedy měl v tom bíčkovi určitou jistotu, na kterou si mohl sáhnout. A přiznejme si, člověk je rád, když si může na něco sáhnout. Když se bavíte s některými lidmi a oni vám řeknou, nebo vy jim řeknete svědectví o Pánu Ježíši Kristu a o tom, že Bůh existuje, tak oni vám řeknou, dokud neuvidím, neuvěřím. Něco jako Tomáš. Ale písmo říká, být si jisti tím, co nevidíme. O tom je víra. My se tady bavíme o lidu, kterému Hospodin slíbil novou zemi, o lidu, který Hospodin vyvedl zázračně z Egypta, kteří byli svědky neskutečných věcí, které Hospodin způsobil, když rozdělil moře a oni prošli po tom mořském dně a pak, když je pronásledovali Egypťané, tak to moře zase spojil a to vojsko zničil a Izrael byl zachráněn. Tou modloslužbou se ta situace Izraele radikálně změnila. Ukázalo se, že to je lid tvrdošíní, jak říká Pán Bůh. Proto už Pán Bůh nemůže jít uprostřed nich, protože, jak říká sám, by je v tom případě musel vyhladit. A tak vyšle před lidem svého posla, kraličtí píší anděla, a jeho prostřednictvím vypudí obyvatele slíbené země, nebo zaslíbené země, jejichž jména máme vlastně v tom textu uvedena. A je psáno, že je vypudí. Nejde tam o žádnou genocidu nebo o žádné vyvražďování původního obyvatelstva, ale o vyhnání, aby se pro Izrael nestali osudným svodem. Především jejich kulty, aby se pro Izrael nestali osudným svodem. Protože ani boží lid není uchráněn pokušení propadnout nějaké magii a ďábelským kultům, jako byly bálismus a kulty plodnosti, jež vlastně jsou souvisely s těmi původními obyvateli. A on se ten sklon ke zlému u božího lidu ukázal už ve styku s Moábci, když moábské ženy zlákaly izraelské muže k uctívání moábského boha. A my tady čteme, že když lid uslyšel, že Hospodin už nepůjde uprostřed nich, začali truchlit. S tím souviselo i to odložení ozdob, které vlastně nebylo jen takovým dobrovolným rozhodnutím lidu, ale byl to boží příkaz. Složte své ozdoby. Nebyly to ozdoby v tom našem slova smyslu. Šlo o náboženské předměty, které sloužily jinak. Sloužily k ochraně pro život důležitých vstupů do těla. Když dneska ženy nosí náušnice, někdy je nosí muži, tak je nosí proto, aby se líbili mužům, ale nosí je, myslím si, hlavně proto, že se jim to líbí. Že se cítí tak nějak líp. Že to hezčí. Proč ne? Nemám proti tomu naprosto nic. Když někdo nosí na krku řetízek, když nosí náramek na rukou, někdo nosí i v nose náušnice, někdo i na ústech, někdo na jazyku. Nevím, co se jim na tom líbí, ale když chtějí, ať to nosí. Tehdy to mělo úplně jiný smysl. Náušnice například chránily uši. Nosení kroužky, tím se chránil dech. Kroužky na ústech vlastně také chránily vstup do těla. Tyto ozdoby měly funkci i věšteckou a magickou. Pokud byly vůbec ozdobou, tak šlo o předměty, které měly kladně ovlivnit božstvo a učinit člověka božstvu přijatelným. Jakoby člověk, který má takové ozdoby, byl nebo měl být pro Boha milejší. Takové byly lidské představy. A měl-li lid činit pokání, musel se zde všech těch mechanických nástrojů přístupu k pánu oprostit. Tyto nástroje jakoby způsobovaly, že lid mohl k pánu Bohu přistoupit. A právě proto, že to bylo mechanické až magické, nesmělo to ten lid hyzdit. Nesmělo to dělat vlastně chaos v té jejich víře. Protože ozdoby stojí nebo stály tehdy v cestě milosti. Podobně, kdyby se někdo dnes chtěl podobnými ozdobami, náušnicemi, kroužky, řetízky zalíbit Pánu Bohu, je to ohavnost. Je to pohanství. Je to proklaté. Bylo by to něco odsouzeníhodného. Pokud to však člověk nosí, protože se mu to prostě jen líbí, nemám s tím absolutně žádný problém a ani Bibli nic takového nečtu. Jeden bratr, metodistický kazatel, jednou vyprávěl, vždycky, když jsme měli schůzi kazatelů, tak tam zaznívaly různé historky a on tam říkal, my jsme měli sbor na Slovensku a v takové jedné vesnici zapadlé. A možná jste to zažili, že na vesnicích je to trošku jiné než ve městě. Že na vesnicích se na některé věci lidé dívají trošku jinak než ve městě. Že ve městě to je kolikrát takové benevolentnější trošku. Na vesnicích je to takové konzervativnější. A říkal, že jednou doprovázel návštěvu z Ameriky, takovou skupinu lidí a byla tam mezi nimi mladá žena. A ta mladá žena byla namalovaná. Měla namalovaná ústa, namalované řasy, oči. A oni jí říkali, milá sestro, prosím tě, až půjdeš v neděli do sboru, tak se nemaluj. Proč? No, protože ty lidi tě tam nebudou mít rádi. Oni to berou jako něco špatného. Nedělej to. A ona řekla, ale tak já to dělám celý život. Tak proč bych se nemohla namalovat? Proč bych nemohla se trošku přišmrncnout? To budu tam jak šedá myš sedět někde? A tak se namalovala. A on říká, potom byla hrozně překvapená, že z těch lidí, kteří tam byli, těch místních v tom sboru, se s ní vůbec nikdo nebavil. Ignorovali ji, jako kdyby tam vůbec nebyla. Ukázka špatného lidského pochopení, co se týče toho zdobení. Ale v případě toho našeho textu je zřejmé, že šlo o náboženské magické předměty, nějaké amulety a pán Bůh říká, že musí být odloženy. Hospodin chce vědět, jak má s lidem naložit. A naloží s lidmi milostivě tehdy, když se vydají do jeho ochrany. My nevíme, co se stalo s těmi odloženými ozdobami. Není to dál v písmu nějak uvedeno. Čteme ale dál, že náš pán se nevzdálil z toho jejich středu jen neviditelně, tedy duchovně, ale také viditelně. Tím, že ten stan setkávání byl přemístěn mimo tábor. A když se tedy Mojžíš chtěl setkat s Pánem Bohem, opouštěl tábor a odcházel do toho stanu. V té chvíli lid zůstával v táboře u svých stanů, ve stoje sledovali Mojžíše, jak vchází do stanu setkávání, a četli jsme, že se klaněli a vzdávali slávu našemu pánu. Četli jsme také, že jakoby tam Pán Bůh nebyl stále přítomen, ale znovu a znovu sestupoval v oblakovém sloupu. Tam mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, je napsáno. To je samozřejmě třeba brát jako metaforu, protože dále je napsáno, že kdyby Mojžíš viděl Pána Boha tváří v tvář, tak by zemřel. Každý člověk by zemřel, protože by nevydržel Boží svatost. Tak tedy vlastně Mojžíš slyšel Boží hlas, ale vlastně neviděl Pánu Bohu do tváře. Mohl s ním mluvit, ale neviděl jej. Jako když mluvíte s přítelem po tmě třeba. Pokud byl Boží lid pod Chorébem a Mojžíš vystupoval k Hospodinu nahoru, aby s ním mluvil, zdálo se, že je všechno v pořádku, protože Pán Bůh byl tedy na Sinaji přítomen. Teď však lid má od té hory odejít, jak říká Hospodin Mojžíšovi, vezmi svůj lid a běžte. A Mojžíš se ho ptá, koho chceš se mnou poslat? A ještě Pán Bůh říká asi to nejdůležitější. Říká, nebudu už uprostřed vás, protože jinak bych vás musel vyhladit. A Mojžíš se pouští do boje za Boží přítomnost. A říká, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Mojžíš začal pochybovat, že by jakákoliv budoucnost měla, jestli by vůbec jakákoliv budoucnost měla bez Boží přítomnosti smysl. A uvědomuje si, že by vlastně žádná budoucnost neexistovala. Izrael by se nelišil od ostatních národů. Byl by jako pohané, kteří Hospodina neznají a nectí. A ten rozdíl je dán samotným Pánem Bohem. Rozdíl mezi izraelským lidem a ostatními pronárody je dán samotným Hospodinem. Ten rozdíl je v jeho lásce, v jeho milosti, v jeho slitování a také jeho spravedlnosti, které svému lidu prokazuje. A opět se zde projevuje, jak velká je Boží milost. Je neskutečná je Boží milost, když náš pán vyslýchá ty Mojžíšovy prosby a říká mu, já půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Dovedu vás do země odpočinutí. Je dobré, že se služebník nespokojí jenom s tím trpným přijetím Božího rozhodnutí. A řekne si, a tak, pane, dobře, jdeme dál, vyjdeme bez tebe. Bude to špatné, bude to hrozné, ale ty jsi rozhodl. On se s tím nespokojil. Říká, pane, ale jestliže nebudeš s námi, v čem budeme jiní, než ti, kteří tě neznají? Nepřestává prosit o ten nejvyšší dar Božího smilování. A vypadá to, jako by pán Bůh na tu jeho prosbu čekal. Neboť hned v zápětí pán Bůh odpovídá. Učiním i tuto věc, o které mluvíš. V žalmu 27. v 10. verši je napsáno, i kdyby mě opustil můj otec a moje matka, Hospodin se mě vždycky ujme. To je Boží slovo. To je pravda. Jak se tady sestra modlila na začátku, Boží zaslíbení platí. Boží slovo platí. Platilo před tisíci lety, platí i dnes. Úplně stejně. To, co zažili Izraelci, zažíváme i my. To, že Izraelci byli lid tvrdošíní, neplatí jen pro ně. A člověk se na ně dívá tak jako z vrchu a říká si, no ta vaše víra, a co ta moje víra? Jak dopadá moje víra, jak by dopadla, kdyby byl Mojžíš 40 dní a 40 nocí na Chorébu, já bych byl dole a neměl bych tu hmatatelnou možnost si na Boha sáhnout, slyšet nějaké hřmění, slyšet nějaký boží projev. Mojžíš spadl někde ze skály, srazil si vás, zabil se. Co se děje? Nebo pán Bůh odešel, vzal Mojžíše sebou. Co budeme dělat? Člověka přepadne strach, začne se bát. A začne vymýšlet v tom strachu, jak si Boha spodobnit. Pán Bůh má s člověkem soucit. A sám to uvádí jako základní rys své vlastní podstaty, že s lidmi soucítí. Tak nám zjevuje svou tvář. Je připraven s námi prožívat rozličná období našeho života. Prožili jsme už chvíli, ve které jsme zůstali předmětem Božího zájmu? Bůh s námi soucítí, chce být s námi a zajímá se o nás. Mu není jedno, co se děje v životě člověka. Vždyť pán s námi tak soucítí, že poslal na svět svého milovaného jediného syna. A jeho syn prožil ten lidský život úplně stejně jako my. Se vším všudy. On přesně ví, o čem ten lidský život je. A poslal ho, aby nás vyslechl, aby nás kolikrát pohladil, aby nás vedl, povzbudil, aby nás napomenul. Především, aby nás zachránil v kříži Pána Ježíše Krista. Pamatujete si, když jste byli malí? Já si to pamatuju ještě pořád. A rozbil jsem si koleno. Nebo mě někdo ublížil. Nevím, jak vy, ale já první, kam jsem utíkal, tak za tetínkem a za maminkou. A člověku se dostalo obětí, ošetření, pochopení, pochování. Kolikrát už nemáme svoje rodiče, ale našeho pána budeme mít vždycky. Vždycky za ním můžeme přijít. S čímkoliv. A on přesně ví, co člověk prožívá. A přesně ví, jakou mast zvolit, jakou náplast, jak povzbudit, potěšit, jak pomoci. A člověk může zakoušet ten pocit toho naprostého bezpečí. Takový je Bůh k lidem. V jeho přítomnosti se můžeme schoulit v jeho ruce, vždycky mi vytane na mysli ten obrázek té boží ruky, jak tady leží ten človíček v té ruce a pán Bůh tak laskavě se na něj dívá a on spokojeně spí. Protože proč by spokojeně nespal, když je v boží ruce? Nemá se čeho bát. Nemá z čeho mít strach. A my můžeme být blízko svého Boha a blízko jeho soucitu. Protože známe Pána Boha z této strany a umíme to prožít. Známe také Boha, před kterým se nemusíme schovávat a nemusíme před ním zatloukat, který má radost z toho, když se nám daří a který se rmoutí i nad tím, když se nám něco nedaří. Který se rmoutí, když člověk hřeší, když se dopouští něčeho proti jeho slovu, proti jeho vůli. Ale víte, co je důležité? To, co jsme četli v tom dnešním textu. Když vám Bůh říká, nemůžu být uprostřed vás, protože jste tvrdošíjný lid a já bych vás musel vyhladit. A Mojžíš říká, pane, ale když nás opustíš, tak co budeme? A lid truchlí, že s ním Bůh není. Ono to tam není napsané, ale já si myslím, že člověk, když chce, aby s ním Bůh byl, a nejen byl nějak, ale byl uprostřed, tak musí činit pokání, musí litovat svých hříchů, musí je vyznat a říct, pane, odpust, prosím. Já v nich už nechci pokračovat. A Bůh vidí do srdce a Bůh vidí, že to člověk myslí vážně. I když nemá vzletná slova, někdo se dokáže modlit tak, že koukáte s otevřenou pusou nad těmi nádhernými větami. Ale to přece není o nádheře vět. Je to o postoji srdce. A když člověk touží být s Bohem, pán Bůh to ví a stačí k tomu několik slov. A tak v té 34. kapitole už pán Bůh říká, ano, budu uprostřed vás. Protože Biblii je psáno, když budete hledat, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A já věřím, že v tu chvíli izraelský lid hledal Boží království. On uzavřel s nimi novou smlouvu. Biblii je psáno, že velkou moc má modlitba spravedlivého. A Mojžíš se modlil. Prosil, aby je pán Bůh dál vedl. Aby je neopouštěl. A pán Bůh říká, ano, já tě znám. A neopustím vás. Půjdu s vámi a uvedu vás do odpočinutí. Takže vždycky je důležité, i když je někdy člověk tvrdošíný, aby mohl zaslechnout Boží hlas a činit pokání. Pořád ještě je čas pokání. Pořád ještě je čas i pro člověka, který třeba se odmítá podřídit Boží lásce. Který si říká, mám čas. Co mi je po Bohu? Co s Bohem? Proč se otravovat z církví? Vždyť tam jsou lidé, kteří jsou protivní a kteří jsou takový a makový. Ale takový lidé jsou všude. Ale Bůh je pořád stejný, stále stejně milující, stále stejně schovývavý, stále stejně milosrdný, stále stejně spravedlivý. A pořád přichází a říká, člověče, uslyšíš-li dnes můj hlas a otevřeš-li mi, já budu s tebou večeřet a ty se mnou. Záleží jen na tobě. Jestli zůstaneš tvrdošíný a budeš si chtít jít po těch svých cestách, anebo jestli budeš věřit v to, co nevidíš. Jestli se spolehneš na to, v co doufáš. A to nejenom ve chvílích klidu, ale i ve chvílích, kdy třeba je taky ouvej. Protože tehdy se ukáže, jaká je moje víra. Jestli stojí opravdu na těch pevných nohách na skále, jestli jsou ty kořeny vrostlé do skály, a nebo jestli zafouká vítr a ten dům spadne, jako kdyby byl na písku. Amen.